pod.gr.
Αυτή είναι η σειρά podcast Ιστορίες Ρεάλι Ακρόπολης. Μέσα από την πλατφόρμα του pod.gr θα ανοίξουμε μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωστες πτυχές του Ράλι Ακρόπολης που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή. Ιστορίες όπως τις έζησαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, αλλά και όπως τις ζουν οι φίλοι και φυσικά οι διοργανωτές του. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα podcast του Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Είμαι ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης και σήμερα ο καλεσμένος μας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τόσο από τον μπάγκετ των αγωνιστικών, όσο και μέσα από τους δέκτες τηλεόρασης, ο Κώστας Στεφανής έχει συνδέσει το όνομά του με το αυτοκίνητο και φυσικά με το Ράλι Ακρόπολης. Όσοι έχουμε περάσει έστω και λίγο χρόνο μαζί του, έχουμε απολαύσει μοναδικές ιστορίες από το παρελθόν. Και σήμερα σίγουρα θα θέλαμε να μοιραστεί μερικές από αυτές μαζί μας. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
Και το Κώστας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και βλέπεις, είναι η μοίρα μου να είμαι πάντα συνοδηγός. Καλεσμένος είμαι παλιά, στο δεξιά της είμαι πάλι, από ό,τι καταλαβαίνεις.
Επειδή όμως γνωρίζω ότι είστε και οδηγός και οδηγείτε γρήγορα και καλά, πώς καταλήξατε να είστε συνοδηγός? Δηλαδή, δεν υπήρχε το μικρόβιο να ξεκινήσετε από τη θέση του οδηγού?
Να σου απαντήσω την πρώτη ερώτηση. Λένε ότι για να γίνεις καλός οδηγός πρέπει να κάτσεις συνοδηγός δίπλα σε κάποιον καλό οδηγό. Mm-hmm. Εγώ όλη τη ζωή καθόμουν δίπλα σε καλούς οδηγούς. Ίσως να έχω γίνει καλός οδηγός. Όσον αφορά το άλλο, όχι, ποτέ δεν με απασχόλησε. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, πολύ πιτσιρικάς, σε κοπάνα από το σχολείο πήγα να δω Ράλι Ακρόπολης στην ανάβαση Πάρνηθας που είχε τότε σαν διαδρομή και σαν διαδικασία και μαγεύτηκα από αυτά που είδα μέσα στα μήνυ της εποχής εκείνης με το συγχωρημένο τον Τίμο Μάκινεν, τον Ράουν Αλτόνεν και όλους αυτούς τους θεούς της εποχής εκείνης και έβαλα στόχο να γίνω συνοδηγός. Όχι, δεν με απασχόλησε ποτέ το τιμόνι, πάντα με απασχολούσαν οι σημειώσεις γιατί εκείνη τη μοιραία και μαγική στιγμή διαπίστωσα τη δουλειά που κάνει ο συνοδηγός. Βέβαια, για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, χρειάζεται ένα κορυφαίο οδηγό, ένα κορυφαίο αυτοκίνητο, κορυφαίους μηχανικούς και όλα τα έχουν μια κορυφαία απόδοση. Κανείς δεν μπορεί από μόνος να κερδίσει. Όμως, κατάλαβα ότι η συμμετοχή και η συνδρομή του συνοδηγού σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ ισχυρή και μου άρεσε.
Η πράξη του Ακρόπολης ήταν αυτό που σας οδήγησε να γίνετε συνοδηγός, αλλά ναι, ήταν και θέμα επαγγελματικό. Νομίζω από ό,τι ξέρω και το Ακρόπολης οδήγησε να πάτε να σπουδάσετε δημοσιογραφία.
Ναι. Όταν λοιπόν έφαγα εκείνη την πετριά σε εκείνη την κοπάνα. Εκείνο το πρωινό της Πέμπτης, πολλές δεκαετίες πριν, με ένα φίλο μου παιδικό από το σχολείο, όταν τα είδα αυτά γύρισα και του είπα: Νίκο, θα γίνω συνοδηγός. Γύρισε με, κοίταξε, είχε φοβερό χιουμοριονικά και μου λέει: Να σου πω κάτι, πας με τα καλά σου. Κάτι χοντρίτερο είπε βέβαια, αλλά δεν κάνει τώρα. Εμένα ο πατέρας μου ακυρώνει τα εισιτήρια στα ηλεκτρικά τρένα και σαν ο πατέρας μου είναι εργάτης σε εταιρεία παράγει χρώματα. Αυτό είναι ένα σπορ είτε για επαγγελματίες είτε για πλούσιους. Και το απήντησα με θράσος: Θα γίνω ο καλύτερος, θα με πληρώνουν. 16 χρόνια τώρα, έτσι δεν κατά. Αποτέλεσμα λοιπόν, έβαλα σαν στόχο πώς θα μπορέσω να ανοίξω αυτή την πόρτα, γιατί εκείνη την εποχή ήταν μια ελίτ που έτρεχε στους αγώνες με βάση στο Βυζάντιο, στο Κολονάκι τα βράδια με φοβερές πλάκες κτλ. Άρα λοιπόν, εγώ προχωρούμε από μια άλλη κατηγορία οικονομική. Είδα λοιπόν, μάλλον σκέφτηκα ότι είμαι πολύ καλός στην έκθεση. Άρα λέω: Θα πάω να σπουδάσω στη δημοσιογραφία, θα αρχίσω να γράφω για αυτοκίνητα, άρα θα τους γνωρίσω και θα γίνω συνοδηγός. Και έτσι και έγινε. Πήγα βοηθό στον Γιώργο Τολιβέρη, πήγα σχολή δημοσιογραφίας και στη συνέχεια με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μπελέγρη πήρα το βάθμισμα του πυρός με ένα Ενεσούντα 1200 στο Αερινό Ράλι του 1970, το οποίο ήταν κόκκινο και είχε αριθμό κυκλοφορίας 330-410.
Α, το θυμάσαι χαρακτηριστικά.
Δεν θυμάσαι ποτέ. Ξεκινάγα από το Δαφνί, απ' έξω, όχι από μέσα. Έτσι. Εκεί που γίνονταν η γιορτή του κρασιού, στη Λεωφόρο Καβάλας. Και κάναμε πρώτη ειδική διαδρομή ανάβαση Άμφισσας μέσα από τον Ελαιώνα. Δεν υπήρχε ο φαρδής ο δρόμος τότε.
Έτσι.
Για να πάμε να κάνουμε μετά ασφάλτινες ειδικές στα πέντε ώρα κτλ. Να περάσουμε το φεριμπότ απέναντι, να κάνουμε Πριόλιθο, Χαλανδρίτσες και να βγούμε την άλλη μέρα στο Άστρο Κινουρίας και να τερματίσουμε το απόγευμα στη
Λίβη. Αυτό ήταν ο πρώτος αγώνας.
Πρώτος αγώνας, ναι.
Μετά όμως από μια εξαετία σχετικά σύντομα, βρεθήκατε δίπλα σε έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες οδηγούς, τον Ιαβέρη.
Θα σου πω τι έγινε. Αυτό έγινε το 70. Το 72 το Γενάρη πήγα φαντάρος. Έχοντας τελειώσει τη σχολή δημοσιογραφίας. Οπότε για δύο χρόνια εξαφανίστηκα επειδή λόγω υπερβολικού γλυψίματος βρέθηκα στα λίβη της Καβάλας, σε στρατόπεδο στην Αλεξανδρούπολη Λοχίας και στο Μπέλες, επάνω στα Πορόγια.
Α, Αθήνα με τα Κιάλια δηλαδή.
Αθήνα με τα Κιάλια, μπράβο, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, δύο χρόνια αποξενώθηκα. Γυρνώντας, έπεσα πάλι με τα μούτρα και επειδή ο Τάσος Ιαβέρης εκείνη την εποχή είχε άρχισε να χτίζει το θρύλο του ενός οδηγού, ο οποίος έβαζε τον κάτι στο πάτωμα και κέρδιζε τους πάντες, γνωριστήκαμε, του ζήτησα να πάμε σε ένα ράλι τύπου μαζί, τότε διοργανώταν από την Αλφα. Λες και αυτοκίνητο, ένα ράλι τύπου, ράλι δημοσιογράφων. Mm-hmm. Τρέχανε ειδική κατηγορία δημοσιογράφοι, ειδική κατηγορία αγωνιζόμενοι, ξεχωριστή μάλλον στον αγώνα. Και του είπα, Τάσο, παμπαρίτσα, μου δίνεις την τόλη να πάμε. Και μου λέει, την έχω υποσχεθεί στον Άρη του Σταθάκη. Αλλά σου υπόσχομαι στο φθινοπορεινό να πάμε παρέα. Πήγαμε λοιπόν στο φθινοπορεινό, του άρεσε ο τρόπος που λειτουργήσε, δηλαδή. Ποιος είναι ο αγώνας αυτός? Έκατσα, έβγαλα χάρτες ακαριαίως, έβγαλα τα σέρβις ακαριαίως, μέση ωραία ταχύτητα για να μην τρέχουν, πού είναι τα σημεία του σέρβις, με ποιον θα μιλήσουν, καθαρόγραψα τις σημειώσεις μου και του έκανε κλικ του Τάσου. Mm-hmm. Και γίναμε αχώριστο δίδυμο, πολύ φίλοι, με πάντρεψε κιόλα. Και συνεργαστήκαμε από το 75 μέχρι το 80, με εκείνες τις τριλικές επιδόσεις και αποδόσεις μετά τη Σκορτακρου 4, με τις τούμπες στη Ριτσόνα και όλα
αυτά. Θα μιλήσουμε γι' αυτά σίγουρα, ναι, μετά.
Και από εκεί πέρα πήρα το δρόμο μου.
Τι του είδε τέτοιο ο Τάσος η αφαίρεση? Γιατί είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι θα μπορούσε να ήταν ο Έλληνας οδηγός που θα κάνει για καριέρα στο WRC?
Θα σου απαντήσω. Εκείνη την εποχή, τι manager στη Ford, που ήταν η ίδια η Ford στον Μπόρα Μέδρα και όχι ο Μάλκομ Γουίλσον που είναι ιδιώτης και δουλεύει για τη Ford, ήταν αγωνιστικός διευθυντής ο αείμνηστος Πίτερ Άσκροφτ. Εκείνη την εποχή τώρα ήταν ο χοντρός που λέγαμε, ήταν 130 κιλά, έτσι. Ήταν ίδιος με τον αείμνηστο Ντέμι Ρούσο. Έγινε γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Που μπερδεύτηκε ο Δελάρα με αυτήν την ιστορία, τον πέρασε για τον Ντέμι Ρούσο. Αλλά μια άλλη ιστορία, αυτή από τα γέλια που κάνουμε. Του είχε πει λοιπόν ότι, αγαπητέ Τάσο, είσαι ένα σπάνιο ταλέντο που γεννήθηκε σε μια χώρα που είναι έξω από το μοτοσπορ. Δεν είπε ότι έχει λάθος χώρα, είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο η Ελλάδα. Απλά γεννήθηκε σε μια χώρα εκτός μοτοσπορ. Έχω 15 ιαβέρδες σε χαμηλότερο επίπεδο από σένα, αλλά είναι δίπλα μου. Και αυτούς θα βοηθήσω. Γιατί μου είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν θα κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Όπως και δεν έκανε. Ο Τάσο λοιπόν. Είχε ένα ταλέντο. Φαντάσου ότι την ημέρα που πήρε δίπλωμα και αγόρασε αυτοκίνητο, το πρώτο του NSU, από την Κολοκυθού που το παρέλαβε, τράκαρε στη λεωφόρο Καβάλα, στην επόμενη διασταύρωση. Ήταν δηλαδή πολύ κακός οδηγός. Αλλά ξαφνικά βγήκε αυτό το πηγείο ταλέντο από μέσα και πιστεύω οφείλεται σε μια ιδιαιτερότητα που είχε και δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβω αυτό που θα πω. Συνήθως οι οδηγοί αντιλαμβάνουν το αυτοκίνητο όταν ξεκινάει το συμβάν. Δηλαδή, α, γλιστράω, πρέπει να κάνω ανάποδα. Ή γλιστράω, πρέπει να πάρω το πόδι να το φρένω. Ο Τάσος το καταλάβαινε πριν συμβεί. Σε ομοιωματικά είχε πολύ ευαίσθητο πισινό. Δηλαδή τον προειδοποίησε ο πισινός του ότι πάμε να. Δηλαδή τον έχω δει να κάνει ανάποδο πριν ξεκολλήσει το αυτοκίνητο. Και που έκανε ανάποδο, το προλάβαινε. Έτσι. Ο Τάσος είχα πει χαρακτηριστικά, ήταν ικανός να ρίξει κάτω ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Θυμάσαι ψυρικά κάτι τηλεφωνικού θάλαμου που πήραμε τηλεφωνάγαμε το κέρμα. Να τον πετάξει, να τον κάνει παράλληλα με το έδαφος, να βάλει 4 ρόδες σε ένα τιμόνι και να πάει να κάνει χρόνο σε ειδική διαδρομή. Αυτό ήταν ο Τάσος.
Το οποίο το έκανε.
Και γι' αυτό ο Τάσος έβγαλε πάνω από 70-80 οδηγούς, επειδή ήταν παράδειγμα τότε με την εποχή με τα Έσκορ, τον Κοντέλ κτλ.
Με ένα χαρακτηριστικό ότι ήταν και από τους τελευταίους πλέον, οι οποίοι καταφέραν να κερδίσουν ειδικές διαδρομές στο Ράλι Ακρόπολης με όλους.
Στην αρχή, όχι στο τέλος. Αυτό είναι βασικό.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
στην αρχή του
αγώνα. Το να κάνω πρώτο χρόνο.
Στην τέταρτη ειδική, τρίτη ειδική, πρώτη ειδική, όπως είχαν την Πάνεθα. Δεν κάνω λάθος.
Και δεν καταλαβαίνω. Και στο Πλατανάκι δεύτερη, αν είχε σπασμένο τιμόνι ο Ντελφεριέ με το 508 το κουπί που σερνόταν που φάγαμε τη σκόνη του, είχαμε κάνει δεύτερο χρόνο σαν τον Μίκολα. Θα είχαμε κάνει πάλι πρώτο χρόνο. Όμως δεν είχαμε διάρκεια. Γιατί το αυτοκίνητο δεν είχαν μπόραμ κατασκευή, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά. Δεν. Και δεν υπήρχε φυσική κατάσταση, δεν επαγγελματία.
Το 80 βέβαια, λίγο μετά, είχε προσπαθήσει και σε φυσική κατάσταση για δυνατήσει και το αυτοκίνητο
να κάνει. Ναι, το έβαλε σκοπό, βεβαίως.
Αλλά εκεί πάλι ατυχία ήταν που δεν.
Να σου πω κάτι. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε ο Μίκη Μπιαζιόν. Mm-hmm. Μετέπειτα δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Πήγαινε στην Ιταλία όταν σκέτρεχε σε αγώνες με τον Μπιαζιόν με την ομάδα του Κονερέρο.
Σαν Μαρίνο, δεν κάνω λάθος.
Και με ασκόνη κτλ. Ο Τάσος έπαιρνε τα μεταχειρισμένα λάστιχα του Μπιαζιόν για τις επόμενες ειδικές. Και έκανε καλύτερους χρόνους τον Μπιαζιόν. Ο Μπιαζιόν έγινε παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Τάσος δεν έγινε. Γιατί? Γιατί απλά η Λάντσια θα βοηθήσει τον Ιταλό οδηγό να πάρει το πρωτάθλημα και όχι τον Έλληνα οδηγό. Δηλαδή να εμπλακεί στο παγκόσμιο. Και εδώ έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ο Τσέζαρε Φιόριο πήγε στη Φεράρι από την Άμπαρθ, τη μάνατζερ, και ήρθε ο Λομπάρντι.
Κλάουντι Λομπάρντι.
Ο μηχανολόγος επικεφαλής, ήταν η εποχή που μεγαλούρισε ο Μπιαζιόν. Και μου έλεγε ο Άλεν ότι έφυγα από το σέρβις με κλειστό τρούμπο. Με 50 άλογα λιγότερα μου λέει, όποιος και να είσαι δεν μπορεί να κερδίσεις. Και γύριζε με τον Κυβιμάχη, γιατί ρυθμιζόταν από μέσα δίπλα στο Ρομπάρ, είχε μια βίδα. Και μετά το βρίσκανε από τη φύσα στο κομπιούτερ και του βάζανε χέρι. Και αυτό οδήγησε στο διαζύγιο 17 χρόνια με απίστευτη καριέρα. Ο Άλεν μαζί του. Και πήγε στην Τογιώτα, το Γιώτα πρώτα, και μετά πήγε στο Σουμπάρου. Και μάλιστα υπάρχει μια ιστορική φωτογραφία στον αείμνηστο Μάρτιν Χόλμς, σε εκείνο το ράλινγκ που έβγαζε, όπου βγήκε πρώτα ο Σβάρτς και μετά ο Άλεν στην ειδική γραμμένη οξιά, ο ένας πάνω από τον άλλον, και είχε γράψει για λεζάντα Ινσαλάτα Γκρέκα από κάτω.
Ποια χρονιά ήταν αυτή που πιστεύετε ότι ο Τάσος θα μπορούσε, μαζί μιλώντας, θα μπορούσε να κάνει ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από αυτό? Δηλαδή, κάτι που περιμέναν, κάτι γιατί πήγατε και πέμπτη κάποια στιγμή, το 79, δεν κάνω λάθος.
Να σου απαντήσω και σε αυτό. Το 79 ήταν το αυτοκίνητο του συγχωρεμένου του Κλάρκ που έκανε δοκιμές, έμεινε καρότσα και βάλανε μηχανή σασμά διαφορικό καινούργια πάνω. Με αυτό πήγαμε στα Ακρόπολης. Όμως δεν είχαν σκοπό να μας βοηθήσουν. Το κάνανε από υποχρέωση. Και μιλάω τώρα, πόσα χρόνια είναι το 79 με σήμερα, 40, 30, έτσι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Όπως και το Foreign Office ανοίγει τα χαρτιά του κάποτε. Οι τύποι λοιπόν, φτάνοντας στην Καλαμπάκα, γιατί δεν το ζωρίσαν όπως ο Μίκολα, ο Βατάνη και άλλοι, του πιάνε το αίμα, το αυτοκίνητο είχε λειψή ποσότητα βαλβολίνης για να μείνει από κυβότιο. Να μας και φορτωθούν.
Για ποιο λόγο, με ποια λογική.
Δεν θέλανε, ρε παιδί μου, μπελάσους είμαστε. Ανταλλακτικά τρώγανε, κόστος ήταν. Mm-hmm. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, έχοντας χάσει τον Μίκολα και τον Βατάνη, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, προβληματιστήκανε. Και μέχρι να αποφασίσουν να αλλάξουν το Τσασμάν, φάγαμε καπέλο για να μπούμε στην Καλαμπάκα. Και όταν φτάσαμε στην Πελοπόννησο, στην Ολυμπία, στη Σένη, στο ξενοδοχείο κάτω στην Ολυμπία, ήρθε ο Άσκροθ, γιατί κατεβαίνοντας, θυμάστε, σταματάγαμε 24 ώρες στην Αθήνα και φεύγαμε για Πελοπόννησο μετά. Κάνουμε αλεποχώρη, κάνουμε πρώτο χρόνο στο Σχήνο και φτάνουμε 3,5 χιλιόμετρα στην Ολυμπία. Όπου στο κατέβασμα, ο Ρανιωτή με ένα Ρενό 5 μπροστοκίνητο με χορηγία Κάλμπερ στο σοκολάτες, θυμάμαι, μας πέρασε γιατί είχε πάρα πολύ λάσπη. Και λογικό είναι, τι εμπειρία έχει ο Ρανιωτή, τι εμπειρία έχει ο Τάσος. Και τι αυτοκίνητο είναι το Ρενό το 5 το μπροστοκίνητο με το στόνο λάστιχο, με ένα Group 4 πισωκίνητο, έτσι. Και έρχεται και του λέει, Τάσος, please, can you, μπορεί να πα γρηγορότερα για να μα βοηθήσει. Και του λέει, μισό πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ αργά. Είμαι πολύ κουρασμένο. Ήταν τόσο 130 κιλά τότε. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εάν εκείνοι είχαν βοηθήσει να μην φάμε το καπέλο, δεν χρειαζόταν να χάσουμε από το Ρανιωτή. Αλλά όταν γίνεται μια συμφωνία, το εργοστάσιο ποτέ δεν θα σου δώσει την υποστήριξη στον επίσημο οδηγό του. Κακά τα ψέματα. Θα σου πω ένα πράγμα. Όταν τρέχαμε τον Τζίγκρι με τη Λάντσια, παίρναμε πράγματα μέσα από την Άμπαρθ.
Φυσικά.
Ποτέ όμως δεν πήραμε αυτά που έπαιρνε η ομάδα του Ταμπατών, η Μαύρο με το Χρυσό, όπως την ομάδα μου διαφεύγει τώρα, και τον Τζόρι Κλαμπ. Για παράδειγμα, τα χάσαμε το Χαλκιδικής που μέσα στην ειδική του πολύγυρου μας πήρε 12 ή 14 ο Ταμπατών και δεν μπορούσαν να καταλάβουν που φάγαμε αυτό το ξύλο. Όταν όλη μέρα τρωγόμαστε για ένα δευτερόλεπτο, για μισό δευτερόλεπτο. Στο τελείωμα του αγώνα που κέρδισε ο Λουμπέ ήταν, όχι ο Ταμπατών, ναι. Μας φώναξαν, θυμάσαι, πέραν μια φωτογραφία, είμαστε και οι τέσσερις πάνω στο καπό. Και το βράδυ εκείνο, ο Πιέρο Σοντάν, που ήταν τη μάνατζερ τη ομάδα, η Γκριφόνη ήταν.
Γκριφόνη. Και μετά από τα FIA Media Delegate.
Μπράβο, με φώναξε παλιό συνοδηγό αυτό, γιατί κάνανε στο Δανάη Χάουζ ένα σπίτι στη Μεταμόρφωση, κάνανε σπαγκέτι πάρτι. Και μου λέει: Κώστα, πάρτι φιλή και τα παιδιά. Ο Γιάννη είχε φύγει καταστεναχωρημένο με το σκάφο του. Και πήγα εκεί. Και λέει: Φιλή, πιέσαι ένα περιτύπο, θέλω λίγο τον Κώστα ιδιαίτερο. Και μου λέει: Πολύ μεγάλο συγγνώμη, μου λέει, σα στεναχωρήσαμε. Δεν κοιμηθήκατε, δεύτερο χρόνο κάνατε. Δεν πήγαμε από κοπάνα, ήταν πολύ τασωμένο, αλλά είχαμε έναν εγκέφαλο με 50 άλογα παραπάνω. Και επειδή δεν θέλαμε να πάμε στο Ραλή Κύπρου για λόγου οικονομικού, το φορέσαμε το πολύγυρο, ξεσκερδίσαμε. Συγγνώμη. Αυτόν τον εγκέφαλο δεν πήραμε ποτέ και σπληρώναμε. Εμείς ποτέ δεν πήραμε, το μάθαμε μετά που τρέχαμε ότι υπήρχαν αναρτήσεις για χωμάτινο, για λασπωμένο Ακρόπολη. Δεν το ξέραμε αυτό.
Αλλά αυτό με τον εγκέφαλο το ζήτησε και με τον Νικόλαιο Διαβέρη, τον Τζούνιορ, με το ΕΛΠΑ. Με το κίτρινο το Super 1600, αν θυμάμαι καλά. Το είχατε αντίστοιχα. Μετά από, γιατί πέρασαμε και στο θέμα του Γιάννη, μετά από τον Ιαβέρη υπήρξε μια άλλη μεγάλη εποχή. Με ακόμα έναν σπουδαίο οδηγό στο οδείξι του μπάκετ. Το Γιάννη Βαρίνο Γιάννη, τον Τζίγκερ. Πόσο διαφορετικοί ήταν οι δύο οδηγοί μεταξύ του.
Θα σου πω μια βασική διαφορά. Ο Τάσο Ιαβέρη είχε ένα τεράστιο πάθο να πηγαίνει γρήγορα για να αποζημιώσει το θεατή. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, επειδή δεν οδηγούσε ο άνθρωπο εργοστασιακά αυτοκίνητα που έχουν άλλε αντοχέ, πολλέ φορέ να εγκαταλείπει. Γιατί δεν αντέχει το αυτοκίνητο του ρυθμό του. Δεν είναι κακό αυτό. Το χειροκροτώ, μια χαρά είμαστε. Ο Τζίγκερ, έχοντας μια άλλη φιλοσοφία, ήταν ένας άλλος άνθρωπος, τον ενδιέφερε να αποζημιώσει τον θεατή αλλά και τον χορηγό του. Με αποτέλεσμα, ξεκινώντας έναν αγώνα, εάν εξασφαλίζαμε μια διαφορά, λέμε τώρα, αλφα χρόνου, από τον δεύτερο, ώστε να πάθουμε αλλάσιμο να μην χάσουμε τη θέση, άρχισε και φύλαγε το αυτοκίνητο. Αλλά που είχε κόσμο, το θέαμα, θέαμα. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 1986 ήταν μια τραγική χρονιά για μας, με το Α2 το Quattro.
Το Αμπίν.
Όπου ήταν.
Χαμπέ ήταν τότε.
Avis, κίτρινο και χαμπέ. Ήταν audiovisual, κίτρινο και χαμπέ.
Και χαμπέ, μπράβο.
Το Α2. Το παλιό αμάξι του Βίτμαν. Το 85 το Α1 ήταν το Αβίν.
Το Αβίν.
Το αυτοκίνητο έμεινε σε όλους τους αγώνες. Από διάφορα προβλήματα. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Και πήγαμε Μαύρο Ρόδο με τις προηγούμενες χρονιές στο αυτοκίνητο Μουλάρι. Και τερματίσαμε και κερδίσαμε έναν αγώνα. Τότε είχαμε χορηγία από τη χαμπέ. Ο Γιάννης λοιπόν έστειλε μια επιστολή. Με μια επιταγή όλο το ποσό σε κάποιο κύριο Πέτερσον που ήταν η έδρα στην Ελβετία. Και του λέγανε: Κύριε Πέτερσον, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν είχα τη χρονιά που φανταζόμουν, γι' αυτό θεωρώ δεν δικαιούμαι να κρατήσω τη χορηγία. Mm. Και πάθε εγκεφαλικό άλλο, ήρθε στην Ελλάδα. Δεν μου ξανατύχει ποτέ αυτό το πράγμα. Από εδώ και πέρα, δεν πάω να πάρω τα λεφτά πίσω, του λέει, γιατί με πολυεθνική τη έχω πιστώσει. Κράτα. Αλλά από εδώ και πέρα μου τρέξει ήταν χαμπέ. Γι' αυτό έγραψα με τη Λέντζα χαμπέ. Ναι, αλλιώς χαμπέ έβαφε μόνο Audi.
Μόνο
τα γερμανική εταιρεία. Και μετά έπαψε χαμπέ και γίναμε κεράνε
και τα λοιπά. Και με τον Γιάννη είχατε σημειώσει πάρα πολύ καλές επιδόσεις στο Ακρόπολης.
Και στο Χαλκιδικής.
Και στο Χαλκιδικής.
Το οποίο δεν μας έκατσε το κερδίσουμε που ήταν
το
ο στόχος
του.
Το ήθελε πολύ. Ναι. Και μάλιστα πάλι θα πω κάτι, δεν το ξέρει κανείς. Ότι μια χρονιά συνέβαλε και μια κριτής η οποία σε μια ειδική. Άρχισε να πατήσει το. Γιατί τότε ήταν χειροκίνητα τα flying, ναι. Κατά 15-16 δευτερόλεπτα. Και όταν εγώ το βρήκα με το χρονόμετρό μου και έβγαλα τα μάξια στο κοντρόλ για να φάει. Γιατί αν μείνει πολύ ώρα στο κοντρόλ, του πέναλτι. Ναι. Έβγαλα το Γιάννη από τι φυνακίδε και πήγα τρέχοντα πίσω. Και τη λέω, ρε φιλενάδα.
Εγώ πιάσα αυτό.
Μου λέει, Στεφανάκο, εσά τι μπα κάνει. Αυτό είναι και μα αρέσει. Και μήνε μετά τον αγώνα, παιδικό φίλο γιατρό, τόσο Παπαδόπουλο, το σχολείο παιδάκια, τρώει σε εστιατόριο στην Γλυφάδα. Και είναι η κυρία με την παρέα τη. Και εξιστορεί και λέει το Βαρδινό Γιαννάκη, το έφαγα 16 δευτερόλεπτα.
Και για πόσο χάσατε τον αγώνα, δηλαδή.
Για 12. Για 15, τι να σου πω.
Μάλιστα.
Υπήρχαν και αυτά.
Η Betson αγαπάει τη δράση και ανεβάζει την αδρεναλίνη ως υπερήφανος χορηγός στο Eco Rally Ακρόπολης. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Παίξε υπεύθυνα.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς έχει αλλάξει πλέον τη δεκαετία, τα τέλη του 80, αρχές 90, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, φυσικά το Ακρόπολης, σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πόσο δηλαδή ήταν πλέον τελείως διαφορετικό σε επαγγελματικό επίπεδο και τι αντιμετώπιζαν οι Έλληνες οδηγοί απέναντι στους ξένους.
Το 70, δεκαετία του 90 και προς τα δω, ήταν πιο πολύ γλαφυρή η εποχή, πιο πολύ ονειροπόλος και ήταν ράλι. Δηλαδή, τι σημαίνει ράλι, διασχίζω. Έτσι. Έφτανε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, έκανε χωμά την ειδική. Όλο το ράλι Κένταυρο είναι γύρω του Πηλίου. Ήταν χώμα, δεν το έχω προλάβει, είναι τόσο πολύ αρχαίο, αλλά τα έχω ακούσει. Δεν υπήρχαν roadbook. Τα αλλιώ τα πράγματα. Οι σημειώσει ξεκίνησαν με τον Τζον Ντάβενπορτ, ένα δημοσιογράφο, επαγγελματία συνοδηγό. Αυτό έφτιαξε σημειώσει. Από εκεί και πέρα μετά, περάσαμε στην εποχή του 80 με τα group 4 και μετά στα group B. Όπου εκεί χάθηκε η μπάλα από πλευράς ανεξέλεγκτων υποδυνάμεων, με πρωτόγονες αναρτήσεις, πρωτόγονα φρένα. Χάθηκε κόσμος. Η αξέχαστη,
το
Ιγόνεν, και το 85 είχε φύγει ο Μπέντεγκα στη Ζιρούμπια, την ειδική στη Κορσική. Και στη συνέχεια το 86, Πρωτομαγιά, το Ιγόνεν με τον Κρέστο.
Στην Κορσική.
Στην Κορσική, στην επόμενη ειδική, μου διαφεύγει το όνομά τη, θα το θυμηθώ, θα έχω πάει στο σημείο εκείνο, δηλαδή έχω καθίσει και έχω σκεφτεί. Στη συνέχεια περάσαμε στο Group Alpha, όπου γκρεμιστήκαν όλα τα συστήματα που είπαμε από την αρχή, όπου η πρώτη 4-wheel drive η Lancia ήταν 220 άλογα. Δεν έπαιρνε τα πόδια τη, δηλαδή, ας πούμε. Αλλά έτσι εξελίχθηκε το πράγμα.
Ναι, χαρακτηριστικά τότε ο Άλεν είχε πει ότι να δοκίμασε πρώτη φορά το αυτοκίνητο. Ωραία, αυτό είναι το αυτοκίνητο δοκιμών. Πού είναι το αγωνιστικό, ναι, πότε θα το οδηγήσω.
Ναι,
πιστεύω. Ήταν αυτό όμως που εμπόδιζε τους Έλληνες να κάνουν την υπέρβαση, όπως λέγαμε. Για τα ελληνικά πληρώματα.
Η διαρκής εμπλοκή.
Θα
σου πω χαρακτηριστικά ο φίλος μας ο Αντώνης Κόλλιας. Πάντοτε έγραφε ένα πύρινο άρθρο εκεί που αρθρογραφούσε, γιατί ο Βαρδινογιάννης δεν κάνει υπερπροσπάθεια να κερδίσει το Ράλι Ακρόπολης. Και το λέει ο Γιάννης, Αντώνη μου, αν πάμε στην αφετηρία του Ράλι Ακρόπολης και έρθει ο Τσέσσαρε Φιόριο και πει Κάνκουνε, Νάλεμ, Γιαζόν, κατεβείτε κάτω, δώσε στο Γιάννη και πάρε το δικό του, πάλι θα με κερδίσει ο Κάνκουνε το πάρει το δοκιμό μου. Γιατί εκείνο κάνει 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα το χρόνο. Και εγώ κάνω 7.000 χιλιόμετρα. Είναι θέμα εμπλοκή. Δεν γίνεται. Όσο και να θέλω, θα το ήθελα, το ονειρεύομαι, μα δεν μπορώ. Πόσο επιλεγκρίζαμε. Την επόμενη χρονιά πάλι Αντώνης. Γιατί ο Τζίγκερ δεν κερδίζει το ελεύθερο. Οκ, εντάξει.
Ο Γιάννης είχε την επιθυμία να, γιατί είχε συμπράξει για τους αγώνες του παγκοσμίου. Να έκανε περισσότερους αγώνες, δηλαδή πέρασε από το μυαλό του.
Όλα περνάνε από το μυαλό του. Αλλά ο Γιάννης είχε μια συγκεκριμένη πορεία. Είναι τέτοιες υποχρεώσεις της οικογένειας απέναντι στον όγκο των εργασιών, που ήξερε ότι αυτό είναι το χόμπι του και κάποια στιγμή θα τελειώσει.
Από το δικό σας μυαλό πέρασε να γίνεται. Συνοδηγός του παγκοσμίου, υπήρχε αυτή ποτέ η πιθανότητα, γιατί έχω ακούει
το έχω πει σε δηλώσεις μου, ναι, ότι ήταν όνειρο ζωής του να γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι ο καημός μου. Θα ήθελα.
Κάποια στιγμή όμως φτάσατε, υπήρχε μια πιθανότητα.
Ναι, ας μην τη συζητήσουμε τώρα, αν έχει υπάρξει μια επικοινωνία με έναν οδηγό. Ή μάλλον, όχι, ήταν δύο πιθανότητες. Θα συζητήσουμε τη μία. Όταν ο Βατάνεν είχε σταματήσει και πήγε να επανέλθει στο παιχνίδι, είχε επανέλθει με τον Σμιτ τον Αυστριακό. Όχι το Σμιτ το Γερμανό με την πεταλούδα που είχε για σήμα. Μαζί, ένα μάξιο Μπαουμσλάγκερ, αν θυμάμαι καλά, και ένα Βατάν ήταν σημαίνια κόκκινα.
Ναι.
Με πήρε, μου στείλει λοιπόν ένα φάξ τότε και μετά ένα τηλέφωνο ο υπεύθυνος της ομάδας και μου είπε ότι Κώστα, ψάχνουμε να βρούμε αυτά τα εκατομμύρια. Ένα κάτι το ιδιαίτερο για το Βατάν και το Ράλι Ακρόπολης. Εάν τα βρει, θα τρέξετε μαζί Αυστραλία, Φιλανδία. Ήταν πενταγώνες. Φτιάξαμε τον Γιάννη τον Παρτόπουλο, τον κουμπάρο μου και διαφημιστή παλιό αγωνιζόμενο, ένα πολύ ωραίο φάκελο παρουσίαση. Βρέθηκαν πολλές εταιρείες, μάλιστα ο Βατάνη δεν έπινε αλκοόλ, έπινε γάλα. Αν το θυμάσαι, όλες τις ράμπες τερματισμού έπινε γάλα. Και τότε ήταν η μάχη των γιαουρτιών. Οι εταιρείες τώρα που ήταν και διαφημίσεις με τα γιαουρτάκια και αυτά κτλ. Και είχα χτυπήσει πάρα πολλές πρωτοσύνες, όχι μόνο αυτές, και δεν βρέθηκαν τα λεφτά. Και μάλιστα το έχω φυλαγμένο αυτό σε ένα φάκελο και γράφω απ' έξω Άρη Βατάνε Κώστα Στεφανής, η εθνική μας μοναξιά. Από το τραγούδι της χορεμένη Μήτρο Μπάνου. Γιατί νιώσα πολύ μεγάλη πίκρα, ρε παιδί μου, να φτάνει στην πηγή δίπλα σε ένα οδηγό θρύλο. Για να διαβάσει σημείο στο Βατάνε, α πούμε. Γιατί ήταν όνειρο ζωή του, δεν έγινε πραγματικότητα. Γιατί όπως κάποτε δεν ξέρουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και όταν πήγε ο Μαχλάς στον Άγιαξ, άνοιξε η αγορά. Έτσι δεν ξέρουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μότοσπορ. Δεν του απασχολεί. Δεν υπάρχει μότοσπορ στην Ελλάδα, όπως δεν υπάρχει όντως. Οπότε γιατί να πάρει εμένα ο γιος του Ροβάμπερα, ο Χάρη είναι φίλος μου. Έχουμε μείνει σπίτι του, μιλάμε κάθε μέρα για τον Πιτσιρικά. Η πρώτη συνέντευξη του μικρού 13 χρόνια είχε σε μένα στο traction.gr, στο magazine. Γιατί όμως να πάρει εμένα. Κατάλαβα. Θα πάρει ένα Φιλανδό. Έναν Άγγλο. Αν και οι πιο πολλοί ψωνίζουν Άγγλους συνοδηγούς, γιατί από εκείνη η εμπειρία, και οι πιο πολλοί οριμάζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Γιατί ναι, και σχολείες. Μπράβο.
Και ξεκινάνε κιόλας.
Κατ' επέκταση λοιπόν ήταν ένα όνειρο που δεν έγινε πραγματικότητα. Εντάξει, δεν πεθάνουμε. Έχουμε.
Λίγο αργότερα μετά πάλι δίπλα σε έναν κορυφαίο οδηγό. Στον Άρη Βοβό.
Ναι.
Πόσο ακόμα είναι πιο εκρηκτικό οδηγό, λένε κάποιοι, χαρακτήρα, δυναμικό.
Ναι, εκρηκτικό οδηγό ομολογούμε. Ήταν ετήσια συνεργασία μα.
Ναι. Και επιτυχημένη βέβαια, έτσι. Και με την νίκη στο Ακρόπολης.
Και πρωτάθλημα, ναι.
Τι πρωτάθλημα.
Ήταν όλη η ομάδα του Τζίγκερ και το ένα από τα αυτοκίνητα. Ήταν η Ντελτόνα του Αγκίνη. Είχαμε δύο Λάντσια τότε, Ντελτόνα, η οποία πουλήθηκε μετά. Νοικιασμένα όλα στον Άρη και κάναμε όλο το πρωτάθλημα. Ήταν μια εκρηκτική χρονιά. Ήταν επιθετικό οδηγό πολύ, γρήγορο, θεαματικό. Και η συμφωνία ήταν για ένα χρόνο. Οπότε στη συνέχεια συνέχισα τρία χρόνια με τον Τιμ. Που εκεί φάνηκε περισσότερο η δουλειά μου.
Ακριβώς.
Γιατί...
Και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου επίσης φάνηκε η δουλειά σας. Ναι. Με τον Σουμπαρού και εκεί.
Δεν αντιλέγω. Απλά με τον Τιμ, έχοντας μια ιστορία με εγκαταλείψεις ή με διαρκείς ήττες από πιο αδύνατα αυτοκίνητα, ο Τάκης είχε την εξυπνάδα και όταν βρεθήκα μου λέει: μπορεί να τα αναλάβει όλα.
Όλη την ομάδα τη Αμάνα.
Και αν πει να πηδήξει από χαράδρα, εγώ θα πηδήξει την τοπεσί. Και πραγματικά ξεκινήσαμε, λύσαμε το αγωνιστικό κουφάρι. Μπήκε ένας μάστρος με λάμπα μέσα και το ανέβασε στον εξωτικό και άλλος από κάτω έψανε τα κοψίματα στην καρότσα. Που νόμιζε ότι αμάξι είναι καινούριο. Χιλιάδες τριχοειδή ρήγματα. Θα διέλαγε η καρότσα. Θα διαλούσε. Επισκευάσαμε αναρτήσεις, κινητήρες, μετά το μουλάρι, μετά αυτά το τρέλερ, τα φορτηγά και μπήκαμε σε μία ροή. Τρέξαμε τρεις χρονιές. Μείναμε στους δύο πρώτους αγώνες από σπασμένο κάρτερ. Γιατί υπήρχαν δύο βάσεις να μπει το μοτέρ. Μία πιο χαμηλά για άσφαλτο, μία για χώμα πιο ψηλά. Mm-hmm. Και το είχαν στην ασφάλτη τη βάση. Και βάραγες πέτρες και σπάγει. Χάσαμε τους δύο πρώτους αγώνες. Τότε το πρωτάθλημα είχε 6 αγώνες. Τρία χρόνια, 6-18 μείον του δύο πρώτου, 16 αγώνε, 16 ώρε πρώτη γενική, 3 πρωταθλήματα. Και αυτό το λέω γιατί αυτομάτω ο Τάκης από την αφάνεια έγινε πρωταθλητή.
Yeah.
Αυτό είναι πιο φανταχτερό παράδειγμα. Με τον Γιάννη πέρασαμε μια χρονιά με κάποιου αγώνε στο εξωτερικό επίση. Yeah. Επίση και εκεί τη συμφωνία ήταν μόνο ετήσι, δεν ήταν για περισσότερο. Μετά τρέξαμε με τον Χατζοπάνη, με τον Πούντο, το Ιδραπετάλουδο και το Λευκό, το Σύφουνα.
Φυσικά.
Και μετά τον Ιαβεράκο.
Και τώρα και. Η τελευταία φορά ήταν το 2007, αν δεν κάνω λάθος.
Σε Ακρόπολης, όχι. Ακρόπολης ήταν το 6 mm-hmm. και το 7 τρέξαμε πρωτάθλημα με το Mitsubishi, με το Group Ni.
Ναι.
Και με το Μάνο.
Πώς έχουν αλλάξει οι αγώνες από τη δεκαετία του 70 που θυμάστε με το Escort ή ακόμα και που βλέπατε τα μίνι συστητικές.
Μη συγκρίσιμο. Εάν μπορούσαμε να πάμε στο Ακρόπολης του 75, του 70, δεν θα τερμάτιζε κανένα αυτοκίνητο τα σημερινά. Γιατί πιστευτικά σε έχουμε να βάζει τον γκάζι στο πάτωμα και όπου βγει. Δηλαδή δεν υπάρχει μπαμ, δεν υπάρχει.
Να φυλάξω το αυτοκίνητο, στρατηγική, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.
Flat out. Βασικά στιγμή γίνει, θα πω μια λέξη καταχρηστικά, είναι βιομηχανοποιημένο πια το WRC. Δηλαδή είναι τόσο πολύ μέσα σε καλούπια που δεν είναι πια αγώνες αυτοί. Με ποια έννοια. Τη δεκαετία τέλη του 70, ο Βάλντεγκαρντ ερχόταν πρωτομαγιά στην Ελλάδα, 2 Μαΐου. Ερχόταν από τον Κοντέλη, έπαιρνε χρήματα γιατί μα είχε το πει στο εργοστάσιο και έφυγε και έκανε όλο τον αγώνα 55 ειδικές διαδρομές με τον Θορζέλιο. Ζούμε, ήταν με τον Ράσμο Θορζέλιο. 10 Μαΐου 12 τελειώνανε, πηγαίνανε τρέχανε ράλι Σκωτία, ράλι Ουαλία, κάτι τέτοιο. Γυρνάγανε 18 Μαΐου 20, ξανά δοκιμές και μετά τρέχανε στον αγώνα. Όπου πριν τον αγώνα είχα βρει την οικογένειά του εδώ, τα παιδιά του, κάναν παρέα, πηγαίναμε, τρώγαμε και μάλιστα είχαν από 3-4 παιδιά ο καθένα. Και όταν ρώτησα τον Βάλντεγκαρντ. Πώς γίνεται και όλοι έχετε από 4 παιδιά. Μου λέει, γιατί είμαστε μόνο 4 φορές στο σπίτι σε όλη μας τη ζωή.
Και σίγουρα δεν λέμε τηλεόραση προφανώς.
Και είχα μια απορία. Του λέω, είναι Μάιο μήνα, έχουν κλείσει τα σχολεία στη Φιλανδία. Μου λέει, όχι. Λέω, και το παιδί δεν παίρνει απουσίες. Μου λέει, τι θα πάρει απουσίες. Εγώ μοιημένο στα ελληνικά πράγματα. Πού δεν πάει σχολείο. Κατάλαβες, μου λέει. Επιπλέον βαθμούς παίρνει. Γιατί μου λέει κάνει εγκυκλοπαιδική μόρφωση γνωρίζοντα την κουλτούρα μια άλλη χώρα. Τι πες ρε Καραμίτσο.
Άλλο επίπεδο, τελείως διαφορετικό.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει σήμερα. Γιατί τα παιδιά τα σημερινά θα έρθουν το Σάββατο από τον αγώνα, Δευτέρα μπουν δοκιμές, Τρίτη δοκιμές, Τέταρτη δοκιμές, Πέμπτη shakedown, αεροπορία στην Αθήνα, Ολυμπιακό στάδιο, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Αυτό, Δευτέρα αεροδρόμιο φύγαμε.
Μα και Κυριακή βράδυ περισσότεροι.
Ακριβώς. Λοιπόν, τι σχέση λοιπόν το ένα με το άλλο. Ή ας πούμε, που, δεν λέω το αναπολό, η κάθε εποχή τα δικά της.
Ναι, σίγουρα.
Η τεχνολογία έχει πολλά καλά πράγματα και πολλά κακά πράγματα. Εγώ όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία έπρεπε να πάω τα γραφτά μου με μολύβι και στυλό στον τυπογράφο για να τα τυπώσει. Τώρα θα στέλνω ένα email. Αλλά το email έχει κάνει άλλη ζημιά. Αν πω ότι θα πάω διακοπές, δεν πάω να κλείσω το email. Είσαι στην τουαλέτα και απαντάς στο τηλέφωνο. Την τεχνολογία.
Αυτό είναι η τεχνολογία.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κατ' επέκταση λοιπόν είναι μη συγκρίσιμες οι εποχές. Χαίρομαι που την έζησα. Δεν μου λείπει ιδιαίτερα η σημερινή εποχή όπως εξελίσσεται. Χαίρομαι που θα τρέξω στα Ακρόπολης. Ήταν όνειρο ζωής και έχω να τρέξω και άλλα Ακρόπολης πολλά. Έχω χρόνια μπροστά μου, πιστεύω και εύχομαι. Γιατί είναι αυτό το μεράκι που υπάρχει. Θα πάω στον Ταρζάν και θα είμαι μαγεμένος. Δηλαδή, πέρσι πήγα και το χάρηκα. Γιατί ήταν πολλοί κόσμος και κάποιοι, μη έχοντας αίσθηση τι είπα να πει ευγένεια, με πρίξανε. Δηλαδή, είχα κάτσει κάπου και είχα βουρκώσει γιατί θυμόμουν τον Μπαρμπαγιώργο που πηγαίναμε και του πήγαινα τσιγάρα, ναι. Μου έλεγε ιστορίες. Ή που ήμασταν με τον Βάλντεγκαρδί που βγαίνουμε το Γιάννη από τη Ραχούλα, νεράδια Ταρζάν, τρεις ώρες, δύο δρόμους κτλ. Και είναι ιστορική στιγμή που επειδή δεν προλαβαίνω εμείς, ανέλαβε η Άμπαρ θα μας αλλάξει λάστιχα να κάνουμε Ταρζάν κάτι φορά για τσούκα. Και είναι η στιγμή που είναι γρήλος δεξιά-αριστερά, τα μάξι σηκωμένο πάνω. Ένας κρατάει τα μάξι από το αριστερό παράθυρο του Γιάννη, το δεξί για να μην πέσει, γιατί έχει γρήλος μπροστά πίσω. Και αυτός ο ένας είναι ο Φιώριο. Και λέει Γιάννης, ένας φωτογράφος.
Αυτό που ήθελε η φωτογραφία.
Να έχω το Φιώριο να μου κρατάει. Κατάλαβα να σου πω. Είναι άλλες εποχές. Ήταν περιπέτεια. Δεν είναι περιπέτεια πια.
Ποιο είναι αγώνας ταχύτητας.
Ακριβώς. Γιατί και η επισκευή των δρόμων που έγινε, δεν έχω πάει, θα πάω να τα δω. Ένα πέρασμα θα γίνει οπωσδήποτε, όλοι το κάνουμε. Μου έχουν πει ότι είναι λεωφόρος. Ακόμη και ο Ταρζάν.
Υπάρχει κάποιος που θεωρείται ότι είναι ο μέτρη του Ακρόπολης, Έλληνας ή ξένος οδηγός. Ξένος είναι σίγουρα ο Μακρέι, ο οποίος έχει και τις περισσότερες νίκες, θεωρείται για μέτρη αυτή τη στιγμή.
Θα πρέπει να μιλήσουμε για δύο μέτρη. Το μέτρη των ερασιτεχνών που είναι οι Έλληνες και τον μέτρη των επαγγελματιών που είναι οι ξένοι.
Πολύ σωστά.
Στο Ακρόπολης δεν υπάρχει μέτρη. Το Ακρόπολης, ακόμη και σήμερα που είναι σπριντ αγώνας, θα σου τη φυλάει και θα στείλει στην εξέδρα την ώρα που θέλει εκείνο. Δεν πιάνεται φίλος, ούτε μπορεί να κάνει προγνώσεις. Ο Μακρέι ήταν ένα απίστευτο ταλέντο που έτυχε να μην του βγουν ζημιές και κέρδισε απανωτά.
Ναι.
Κάποιοι άλλοι βγάλαν ζημιές, μείνανε. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα και ο καλύτερος. Ας πούμε, ο Μακρέι στο Ρεγκίνι, στο κλασικό αυτό το που είναι ρέμα, το πέρασε flat out. Το αυτοκίνητο έσκασε με τους πίσω τροχούς στην κορυφή της απέναντις όχτης, πέταξε τον αέρα την ουρά του σαν άλογο που κλωτσάει. Και για 150 μέτρα ήταν κάθε από το δρόμο και πήγαινε για να γλιτώσει την Τούμπα. Ναι. Γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ με τον Νίκη Κρίστη, είναι φίλος μου, ο οποίος ασφίξαν τα μαλλιά του δίπλα του. Γιατί μου λέει το παιδί αυτό μου λέει κλείδωνε. Έβαζε τον κάτι στο πάντα, δεν άκουγε τίποτα μου λέει. Θεός χωρέστονε, έπεσε τον τελικό του, εξωτώθηκε. Ναι. Απίστευτο ταλέντο. Τον λάτρευε ο κόσμος γιατί θυμάμαι στο πρώτο Ακρόπολης, αν είχαν εκείνη την εποχή βάλει μέσα μια τηλεμετρία, θα είχε κάνει τα δύο τρίτα του αγώνα με τουλάχιστον τρεις τροχούς στον αέρα.
Τώρα όμως φέτος έχουμε ξανά συμμετοχή. Επιστρέφουμε στο Ράλι Ακρόπολης,
ναι,
από το 2006 όπως είπαμε,
ναι,
με μια συμμετοχή της Hyundai Ελλάς
και της Coral License Shell, ζουμπή τα σήματα της Shell,
και με τον γιο σου, τον Μάνο Στεφανή.
Τρίτο Ακρόπολης του Μάνου, 21ο για μένα.
Ναι, 21ο. Καταρχήν πώς το περιμένετε, έχουμε αγωνία?
Ξαντρελή. Όχι καμιά αγωνία, μετράμε τις μέρες γιατί θέλουμε να τρέξουμε. Το Ακρόπολης πάντα είναι μια πρόκληση απίστευτη, γιατί βλέπεις μια Ελλάδα που δεν την επισκέπτεσαι συχνά, πολύ ομορφιά. Καμία σχέση με την Ακρόπολη του 70, με έναν Όλυμπο απείραχτο και τώρα έχει επικιστεί, ας πούμε, και περνάνε κολόνες, καλώδια κλπ. Αλλάζουν όλα. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε για ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς να σηκώσουν πολύ ψηλά τα μάτια μας, γιατί ξέρουμε να σεβόμαστε.
Είχατε και μια πρώτη γεύση με το αυτοκίνητο, από ό,τι ξέρω.
Ναι, πήγαμε.
Πόσο διαφορετικό είναι ένα Euro 5 σε σχέση με τα νύχια?
Θα σου απαντήσω. Καμία σχέση. Δεν ξέχασε το τονί μπροστά του. Το βάζει. Το κάνει κράπα με την τηλεφωνία. Θα σου μιλήσω.
Σε σχέση με ένα Group Alpha τη εποχή σα.
Θα σου απαντήσω. Αυτό θα έλεγα. Μία Λάντσια κορυφαία Αμπαρθάτη με ένα τέτοιο έκανε πόλεμο για την οδήγηση. Ρώσε, όχι να πα γρήγορα. Γιατί για να βρει τα περιθώρια που θα φρενάρω πιο αργά κτλ. Θέλει δουλειά, σου πα από κάτω για πλάκα. Αλλά το να πα σβέλτα και με ασφάλεια, τα αυτοκίνητα στρίβουν στο χώμα σαν να πατάνε πάνω στι υδροτροχέ. Έχουν αλλάξει τα πατώματα, οι αναρτήσεις, οι γεωμετρίες, τα πάντα.
Η εξέλιξη τεχνολογίας. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια ονόματα και να μου το χαρακτηρίσετε με μία, δύο λεξούλες, μία κουβέντα, ό,τι θέλετε εσείς.
Θέλω να βάλω όμως και χιούμορ μέσα.
Ναι, με, φυσικά. Πάμε. Τάσος Ιαβέρης.
Φίλος, κουμπάρος, ωραίος άνθρωπος, οδηγάρα.
Τζίγκυρα.
Κύριος, από τις ωραίες περιόδους της ζωής μου έμαθα πολλά πράγματα κοντά του, γιατί και εκείνος θέλει να μάθει. Αξιοπρεπέστατος και με πολύ μεγάλη στοργή απέναντι στο πλήρωμα, στους ανθρώπους που τον περιτριγύριζανε.
Αζωβός.
Επιθετικός οδηγός, χιουμορίστας, γρήγορος.
Ντιμ.
Χαμηλή δύναμη, πώς το λέμε, σιωπηρή δύναμη, πώς να το πω, ψάχνω να πω τη λέξη μου.
Ήρεμη δύναμη.
Ήρεμη δύναμη, τρομερά εκτελεστικός, δουλευταράς και έξυπνος. Όχι ότι άλλοι δεν ήταν έξυπνοι, απλά λέω κάτι στον καθένα.
Γιάννης Παπαδημητρίου.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου είχε ταχύτητα όταν προηγουμένως είχε δουλέψει πάρα πολύ. Ήταν μια άλλη κατηγορία οδηγού. Έχει πάει πολύ γρήγορα, αλλά για να πάει γρήγορα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό του κάθε οδηγού. Δεν σημαίνει ότι μπήκα μέσα και πυροβόλησα. Έτσι. Mm-hmm. Είχα μια ετήσια συνεργασία, όλα καλά.
Ιαβέρης Τζούνιορ.
Το μίλω κατά τη μιλιά. Αγαπημένος μου οδηγός, φιλαράκι μου. Είχαμε περάσει υπέροχα. Το βάζει τον Γκάι στο πάτωμα. Άκουγε πολύ και περνάγα όμορφα. Μου λείπει.
Πάνος Χατζοπάνης.
Σαφώς από τα ταλέντα της Ελλάδας, που και αυτός πήγε χαμένος λόγω καταστάσεως Ελλάδας, όχι από τον ίδιο ανοιχτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα ενός εργοστασίου. Είχαμε συνεργασία τόσο σε ελληνικό πρωτάθλημα, είτε με τα Fiat, είτε με το Mitsubishi, με το Subaru, είτε και στο εξωτερικό Monte Carlo κτλ. Και αυτά.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για την κουβέντα που είχαμε. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μακάρι να είναι όλες οι κουβέντες έτσι. Εύχομαι καλή επιτυχία στο Rally Ακρόπολης, στο Eco Rally Ακρόπολης, το Σεπτέμβριο. Και ό,τι καλύτερο στην προσπάθειά σας και στο Μάνο. Και μακάρι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Εγώ εύχομαι καλή τύχη στην οργάνωση πρώτα απ' όλα. Γιατί αυτοί πρέπει να τα πάνε καλά για να έχουμε και καλούς βαθμολογίες. Γιατί ξέρεις, περνάμε εξτάσεις συνέχεια, δίνουμε διαπιστευτήρια συνέχεια. Ο κόσμος να είναι πειθαρχημένος.
Φυσικά.
Ο κόσμος να μην αφήσει σκουπίδια στα βουνά. Γιατί ευτυχώς η οργάνωση το έχει προβλέψει και αυτό. Και μάλιστα πήραμε δύο αστέρια όταν η Ισπανία που είναι τόσα χρόνια μέσα πριν τρία αστέρια. Άρα είμαστε πολύ κοντά στο maximum. Αλλά καλό θα είναι, το δάσος είναι ένα αγνό πράγμα που δεν μπορεί να κυκλώσει το πλαστικό ή το καλαμάκι ή τη γόπα. Παράκληση θερμή. Ό,τι σκουπίδια πάτε, πάρτε τα μαζί σας. Δεν κοστίζει τίποτα. Δεν πάτε να μαζέψουν οι ασβοί, οι αλεπούδες και οι λύκοι.
Σίγουρα όχι.
Εμείς πάμε στον χώρο τους. Δεν έρχονται στο δικό μας. Πρέπει να τους σεβαστούμε.
Αυτό είναι αλήθεια. Με αυτή την προτροπή, λοιπόν, χαιρετούμε και όσοι ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας, όσους ακούσατε το podcast του Ιστορίες Rally Ακρόπολης. Και φυσικά όσα από τα προηγούμενα θέλετε να ακούσετε, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr και να τα βρείτε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε το podcast Ιστορίες Rally Ακρόπολης, μια παραγωγή του pod.gr. Τα podcast Ιστορίες Rally Ακρόπολης που φιλοξενούνται στο pod.gr είναι μια προσφορά της Betsson, χορηγού του Eco Rally Ακρόπολης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.